habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha maarchna waa 13 sannadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkasi wada jiray idinkala socotiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan dareenka xubnaha baarlamaanka ee tallaabadii lagu joojiyey shirkii aqalka baarlamaanka ee maanta dhici lahaa.
Waa oday ilaaliya dastuurkan iyo isku haynta dadkan. Marka anugu warkiisii runta ahaa ma hayo, laakiin wuu naga codsan karaa hal maalin dib ha loo dhigo.
Runtii haddaan nahay xildhibaanada golaha shacabka waa soo dhaweynayna runtii kulan aad u fiican ayuu ahaa, laakiintaas sababtoo ah xildhibaano kale afkaar duwan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay nin Soomaaliyeed oo magdhow ay siisay maxkamad ku taala dalka Talyaaniga.
anig waxaan heray 17 sano iyo 5 bilood, laakiin waxaa jira 1 sano oo ay meel ugu hayeen kommunita ayadana xariga, laakiin ay ima xisaabin. horta waa wax xun waa inaad si sharci darra aad meel ku xiraato, laakiin qofka marba haddii aad tahay qof muslima maarat oo ilaahay yaqaano waxaana yihiin wax oo xag ilaah ku dhacay. waa sabarkaaga iyo waxaasoo dhan maarti waa mid ay ku kaalmaynayso.
barnaamijkii caweyska Washington, martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkiidii dadka codkooda dhiibanaya dalka Sierra Leone ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta oo sabti ah doorasho ku celisa wareegii hore oo dhacay horaantii bishan lagu kala bixi waayey kadib markii 50% uu dhinacna waayey si uu ugu adkaado doorashada. codeynta madaxweynaha waxaa loo qorsheeyay in la qabto talaadadii, balse dib ayaa loo dhigay si ay maxkamadda sare u dhageysato cabasho ka timid mid ka mid a asxaabta ka qaybgalaysa doorashada. dadka codkooda dhiibanaya ayaa u kala codayn doona xisbiga talada haya ee a p c iyo musharaxooda dr samura matthew wilson iyo xisbiga kale ee s b b musharaxooda julius mada.
dalka ruushka ayaa sabtidan maanta amray in dalka britain ay dhimaan in ka badan 50 isugu jira diblomaasiyiin iyo howlwadeenna dhanka farsamada ah oo ku sugan ruushka. dalabkan ka yimi ruushka ayaa ah mid daba socda, islamarkaana ay ka falcelinayaan tallaabo ay labada dal ay hore u qaadeen bishan, taaso oo dalalkooga ay kaga saareen 23 diblomaasi. jimcihii ayaa aqalka kremlinka ee ruushku bixiyey amar lagaga saaraya dalkaasi 59 diblomaasi oo ka tirsan 23 dal oo reer galbeed ah, kaasi oo ay kaga argoosanayaan go-aan wada jir ah oo ay ka qaateen diblomaasiyiinta ruushka. howlwadeenada dhanka diblomaasiyadda ee dalka britain ayaa ahaa kuwa sida gaarka loo beegsaday in la dhimo, iyadoo safiirka britain lagu wargeliyey inuu haysto muddo bila si uu u yareeyo tirada howlwadeenada si lamida diblomaasiyiinta ruushka ee ku sugnaa dalka britain.
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ku baaqay baaritaan madax bannaan oo cad in lagu sameeyo isku dhacyadii dhimashada keena ee ka dhacay xuduudda gaza ee israa'il, taasoo ay ku dhinteen 15 qof oo falastiiniyiina iyadoo ay ku dhaawacmeen 1400 oo qof shalay, waxaana ku jira dhaawacyadaasi 750 qof oo rasaasi ay dhaawacday. golaha ammaanka waxay qabteen kulan deg dega shalay si ay uga doodaan xaaladda cakiran ee kasa, balse weli ma aysan gaarin go-aan iyo weliba qoraal wada jira inay soo saaraan. militariga israa'il waxay sheegeen in ciidamadooda ay adeegsadeen hanaanka lagu kala eriyo dadka rabshadaha samaynaya si ay uga adkaadaan mid ka mida isku soo baxyadii ugu badnaa, kaasoo sida ay sheegeen markii dambena rabshada isku bedelay.
laba askari oo ka tirsanaa isbahaysiga hogaamiya Mareykanka ee ka dagaalamaya Suuriya ayaa lagu diray dalkaasi, iyadoo la xaqiijiyey in ay u kala dhasheen dalalka Maraykanka iyo Ingiriiska. Labadan askari ee la dilay iyo weliba shan kale oo dhaawaca ayaa waxaa la xaqiijiyey in miino lagu qurxiyey meel u dhow magaalada Manbije ee waqooyiga dalkaasi Siriya. Saraakiil ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in askariga Maraykanka ay hudhintay weerarkaasi. Dhanka kalena, wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa iyaduna xaqiijisay dhimashada askari ka tirsanaa ciidankooda. War ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska ayaa lagu sheegay in xilliga weerarku dhacayay ay ciidamada isbahaysi ugu wadeen howlgal ka dhana kooxda Daacish. Weerarkan ayaa dhacay maalin kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu mustaqbalka dhow kala soo baxayo ciidamada Maraykanka gudaha dalka Siriya. Fiidwacaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee v o e idinka imanaysa Washington. Kulankii maanta lagu wadayay in cod loogu qaado mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa la hakiyey kadib markii uu soo farageliyey madaxweynaha Soomaaliya. Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa isna hadla oo ka hadlay tallaabadaasi kadib ayaa sheegay inay wada hadalgelayaan. Waxaa haddaba hakinka kulankaasi baarlamaanka aan ka wareysanay qaar ka mid a xildhibaanada la kala safnaa labada dhinac ee muranka siyaasadeed u dhexeeyey. Warbixinta waxay noo haysay wariyaha iyaga Falastiin Axmed Iimaan.
Saaka waxaa baaqday kulan ay ku ballansanaayeen baarlamaanka kala qaybsan ee Soomaaliya oo dhinac walbaahi uu watay qorshe iyo barnaamij gaar ah. Ururada bulshada rayidka, siyaasiyiinta, waxgaradka iyo madaxweyneyaal hore ayaa ka digay in kulankaasi uu keeni karo fowdo iyo in xildhibaanadu gacmaha iskula tagaan. Waxaa hore aroortii saakaba loo kala diray xildhibaanada fariimo lagu wargelinayay in la baajiyo kulankaasi iyadoo sababtana lagu sheegay codsi ka yimid madaxweynaha. Sidoo kale waxaa saaka kulan yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari oo uu wehliyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cawad. Wax faahfaahin ah kulankaasi lagama bixin, laakiin waxa uu ku saabsanaa sidii xal loogu heli lahaa khilaafka baarlamaanka. Xildhibaanada labada dhinac ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kulamada maanta baaqday. Xildhibaan Cabdi Cali oo ka mid a xildhibaanada taageersan mooshinka ka dhanka guddoomiye Jawaari ayaa ka warramaya sida uu arko baaqashada kulankaasi.
Madaxweynuhuna kulley waa oday ilaaliya dastuurkan iyo isku haynta dadkan. Marka anugu warkiisii runta ahaa ma hayo, laakiin wuu naga codsan karaa hal maalin dib ha loo dhigo toban maalin oo shaqo maalinka la geeyo golaha iyo mooshinkani socon doona. Marka haddii layidhi sabtida uu yidhi madaxweynuhu naga codsaday balowdayaashan la hadlayaaye isniinta ha la geeyo ama arbacada ha la geeyo, kulley waxay ku xiran tahay isagu guddoomiye kumeel gaarku ka codsaday. Guddoomiye kumeel gaarku waa ogolaaday, annaga iyo guddoomiye kumeel gaarkana weli ismaanaa maqlin. Marka markaan ismaqalno unbaan xog dheeraad kaa siin karnaa, laakiin madaxweynuhu waa oday, waa codsan karaa.
Sidoo kale xildhibaan Maxamuud Abukaato oo ka mid a xildhibaanada taageersan guddoomiyaha baarlamaanka ee mooshinkaasi kasoo horjeeda ayaa ka warramaya sida dhankooda ay u arkaan inuu baaqday kulankii baarlamaanka ee saaka lagu ballansanaa.
Kulankaas saakay baaqday una baaqday codsi ka yimid madaxweynaha. Runtii haddaan nahay xildhibaanada golaha shacabka waa soo dhaweyneynaa. Runtii kulan aad u fiican ayuu ahaa baajintaas, sababtoo ah xildhibaano kale afkaar duwan oo siyaabo kala duwan beriyihii u dambeeyey maaragtay arrimo u jireen. Haddii baarlamaankaas ay wada tegi lahaayeena dhibaato midda amniga ah iyo mid kaloo maadiyaba inay ka imaan lahaydaa suuragal ahaaleen. Wayna u badneyd runtii haddii saakay meeshaas la wada tegi lahaa. Mas-uuliyadda uu gartay inkastoo lasoo daahay oo leyd ay ahayd madaxweynaha oo buuqan intuu socday 20 cashab ay ku dhowda, haddana maaragtay wixii lasoo dhaafay hadda in dib loogu noqdo waxaa ka fiican hadda oo la joogo go-aanka uu qaatay go-aan fiican weeye.
Inkastoo kulankaasi saaka uu baaqday, haddana tallaabada xigta ama meesha halka ay arrimuhu hadda joogaan looga sii gudbayo ayaa ah su-aal dad badani madaxooda ku jirta. Waxaana su-aashaasi aan weydiiyey xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Hawsha taalla hadda ma aha hawl oo muxuu ahaay shaqsi aan baarlamaanka ka tirsaneyn u taalla, waa mid u baahan in golaha baarlamaanka la geeyo. Maanta waxay ahaan lahayd faydkii koowaad mooshinkaas la geeyo golaha ayay ahaan lahayd. Muddo 10 cashan waa lagu soo gabagabayn lahaa. Marka dabcan marka insha Allah waxaan rajaynayaa ama ha noqoto maalmaha soo socoto ama biri ha noqoto ama saddexba ha noqoto marka saddexda maalmood oo fadhiga guud waa waxa aan u baahanahay inaan geyno baarlamaanka laguna soo afjaro muddo 10 oo maalin shaqa.
Inkastoo inta badan xildhibaanadu ay sheegayaan inay doonayaan in sharciga iyo xirhoosaadka baarlamaanka loo maro arrinta xallinta khilaafaadkooda, haddana waxaa kala duwan fasiraadda ay ka bixinayaan qodobada ay isku haystaan. Waa kan xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beena oo ka warramaya xalka iyo qaabka loo marayo.
Waa ka xunahay inuu shirki maanta naga hakaday ayaantaana baarlamaanka waxaa haystay ismaandhaaf ka yimid mooshinkii laga keenay gudoomiye Jawaari. Arrintaasna wax badan 14 bisha ilaa hadda inagu deganayd welina way taagan tahay. Waa arrin nasiib darro ah, laakiin waxaan aad u aaminsanahay in laga gudbi karo iyadoo lagu gudbiyo wada hadal u dhexeeya labadii gruub ee isaga soo horjeeda mooshinka ama kuwa keena ama kuwa sida kale u arkay. Qaabka loo wada hadlayna waxay noqonaysaa hadday noqoto mooshin sida loo maamulayo waa la wada fahamsan yahay, laakiin arrin siyaasadeysana ku oo haddii arrintaas laga bixiyo meesho wada la yaqaana la marsiin karaa oo lasla fahmayo, hadduu gudoomiye Jawaari markaas uu shuruucdii iqaabkii loogu tirigala loo maro oo gudoomiye Jawaarina codka loo qaadi karaa, haddii codkii looga batana oo ka baxaya kursigii guddoonnimada hadduu isaga ku guuleystana uu sii joogay. Laakiin waxaa khasab ah habraacii loogu tiragalay ee naga dhexeeyey ee dhammaanteen wada aqbalsana inaynu isku maamulno, markaasaa mushkilada in la xaliyo ay fudaanaysaa.
Shalay ilaa iyo xalay waxaa soo baxaya digniino kala duwan oo ku aadan in la baajiyo kulankaasi, sidoo kalena waxaa baaqyo kala duwan loo diray madaxda dowladda oo la weydiistay inay arrimahan soo faragaliyaan. Cabdirashiid Khaliif, madaxa hay-adda Heritage, ayaa ka warramaya sida khilaafkan xal looga gaari karo iyo haddii aan la xallin cawaaqibka ka iman karaa.
Horta madaxweynuhu talaabo fiican buu qaaday, sababtoo ah aqalkii hooyada oo ahaa hay-adaha qaranka saaka laga cabsan qabay in macnaha arrintaas ay foolxumo keento inuu xalay arrinta baajiye aad buu kala inuu asiyada ila tahay. Soomaaliyana marka khilaafaadka laga hadlayo iyo wax kasta waxaa fiican dalka laga hadlayo in maskaxda lagu hayo dalba burbursan oo nugul oo shacabkiisu dhibaataysan yihiin oo shabaab ku hareereysan yahay oo ciidamo ismadi ay waardiyeen hayaan weeye adduunkuna maaragtay waxa la karahayo ay si kooban yihiin haddii anagu isku dhex mashquulana dhici karta in nala kasii jeesto. Sidaas darteed aniga waxay ila tahay in culeyskan iyo iskaqabsigan iyo isku ceeboobidan laysku ceeboobay fursad loo bedelo madaxweynuhuna tallaabada u horreysa isaga qaaday halkaas arrinta marka in laga sii dadciyo oo de-escalation laga sii sameeyo.
Baajinta kulanka maanta ayay dad badani u arkaan mid dejiyey walwal iyo cabsi weyn oo laga qabay inay dhici karto marka ay isku yimaadaan in ka badan 200 oo xildhibaan oo kale aragti duwan islamarkaana kala wata 2 hoggaan iyo 2 ajende. Waxaase su'aashu ay tahay halka halkan laga aadayo iyo weliba qaabka looga gudbayo caqabadaha xanibay howlihii xukuumadda iyo tii baarlamaanka.
warbixintaasina waxayna la socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda Freedom ee VOA.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku bogaadiyey hakinta fadhigii maanta ee golaha shacabka Soomaaliya oo ay xildhibaanadu aad ugu kala qaybsameen. Mudane Sharmaarke waxaa kale oo uu ku baaqay in mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka gebi ahaanba la joojiyo, khilaafka golaha ka dhex taaganna xal siyaasi ah loo helo. Sahre Cidla Nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada Dubai kula xiriirta Cumar Cabdirashiid.
waxay ku wanaagsantahay horta xal siyaasadeed in laga gaaro oo yani aanan lagu talax tagin oo sideedaba xal siyaasadeed laga aado, sababtoo ah waqti adaga lagu jiraa, waqti 2018 waxyaaba badan la qabo inay qasoomaan oo haddaysan qasoomin oo dibdhac ku imaanayo howlaha dowladnimo. Marka arrintatan inay keenayso xoogaa yar barwaaqo inuu kala joogo iyo khatarteeda oo ujeeday, haddee runtii waxaan rabaa inaan hadalkayga ku darsado labadii madaxweynuhu horey xadashay ee ku baaqday in arrintan la xasiliyo. Weli waxaan u arkaa runtii maanta wax weynay ahayd madaxweynaha, waana ku bogaadinayaa in uu arrinta maanta soo dhex galo oo dib u dhigo. Waxaan rajaynayaa haddii tanda waxay ahayd hadda maanta xal oo maanta keliya ahayd, laakiin waxaan rajaynayaa hadda xal waara in loo aado oo arrintan lagu dhameeyo si xal siyaasadeed ah.
waan gartay marka xalka siyaasadeed sidaad u aragtaa adigu sidee wax lagu xallin karaa?
adigu dhowr si wax lagu xallin karaa. horta midda ugu fiican waxa weeye runtii in adigu mooshinkan siisaba dib looga noqdo oo adigu dee dowladdii iyo xukuumadda iyo baarlamaanku iyo guddoomiyaha inta wada joogaan iyadoo aanan ayadoo aana buuq iyo wax danba dhicin. Baarlamaankuna ku qala joogin si howlihii dowladda ee arrimahan electrolowska ah dastuurka ah baarlamaan yacni isku xiran oo runtii waxaan gudbin karaa in la helo muuqta. Arrintaasaa horta ugu wanaagsan oo waa la heli karaa anagu waagi hadda mugushin laga keenay madaxweynaha Xasan Sheekh aniga iyo gudoomiyaha hadda Jawaare ayaa sidaas oo kaleeto si xal siyaasadeed u xalinay. Markuu rajaynaya in xalkaasna la heli karo hadda haddii la yiraahdo haddii taas lagu fursan waayo haddii runtii lagu adkaysto mugushinkaasna inay noqoto wax adigu loo wada jeedo transparent ah si dastuur ahna loogu kala baxo.
Marka si guud mooshinka haddii uu 10 cisho dhaafo ma baaba'a sharci ahaan marka laga dastuurka Soomaaliya?
Runtii sideeda waxa weeye sharciyad adduunku moogtahay sharcigu dadku meeshay isirka fiimo sharcigu waa siyaasad weye sababtoo ah waa hadal mulki oo kaleeto meel kasta loo jiidi karo. 10 maalmood baa ku qoran, qaar waxay qabaan 10 maalmood bay wada soo dhaafay, waliba maalmaha kusii dasoobay, kuwana waxay qabaan weli golaha lama keenin arrinta golaha. Arrimahan soo dhaafay hadii la isku qabsado sababta maxkamad sare wixii maaragtay galaa in tafsiir in la fasiro gosolayaasha intay soo galaan ee codkooda ku daraan. Hadda anagu dii waa ogsoon tahay maxkamadihii dhinacooda waxa loo baahan yahay in la dhiso, marka waxay la tahay inaan dhinacaas la aadin oo aana la fiirin muxuu ahaa 10 maalmood dhaafay ma la dhaafin ee xalka laga aado oo ah in si siyaasada lagu xaliyo arrintan in mooshinkan sidiisa dib loogu noqdo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii mudane Cumar Cabdirashiid, dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya waxay sheegayeen arrintan inaanay ka bilaabmin baarlamaanka dhexdiisa ee ay dibadda kaga timid, haddii ay tahay gudaha dalka oo siyaasiyiin kale gacan ku leeyihiin, iyo sida dadka qaar sheegayaan inay tahay gacan dibadeed oo dana gaara Soomaaliya kale darteed howlahaanay dabada ka riixayaan. Adiga sii kuula muuqata
horta sideeda waxaa iska ayaan dara anagu dhibkana gaaray anaga isgaarsiinna banaankana kama gaarsiin. Adigu qofka banaanka jooga oo hadba ka faa'iideysanaya wa ka faa'iideysanaya waa tafaraad u qeybnaya anaga dhibkana dhex yaalla. Anaga marka waxaa muhiima sideeda wa xalka inaan ka aadno oo dhexdeenna aan iska xalino. Haddii aan isxalin weyno farahana lala gelayaa dad badan oo ordee Soomaali aan u naxayn ayaa gacanta la soo gelaya. Laakiin waxaa muhiim u Soomaali inay ciida isku noqoto. Sideeda waxaan badanaa boogta meesha ah ma ahane meel kalean daawo guduudda marinaa. Waxaa muhiima meelaha ee boogta tahay in la qeeyo oo runtii laga daawo horeyna loogu socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Cabdirashiid, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo u warramayay Saare Ciidla Nuur.
Haddaba dadweynaha magaalada Muqdisho ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay murankan ku saabsanaa mooshinka iyo weliba fargelinta u dambeysay ee uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya. waxaa dadweynaha la hadlay mikrofoonkana la dhex maray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa maanta baaqday fadhi baarlamaanku ku yeelan lahaa xarunta golaha shacabka kadib markuu hakiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba waxaa la joogaa qaar ka mid a dadka Muqdisho magaca ku bilow iyo saad u aragta baaqashada fadhiga baarlamaanka iyo hakinta madaxweynaha uu hakiyey.
Ani magacayga waxaa la yidhaha Cabdicilmi ayaa la yidhaahdaa. aad iyo aad baan ugu farxay. madaxweynuhu wuxuu ka baajiyey dhib dhici lahaa oo lagu farxay intii ninkii waxgarada uu ku farxayo. waxaan leeyahay aad buu u dadaalay, ilaahayna waa heleeshiisiyey. waxaan u arkaa si wanaagsan sida madaxweynuhu yeelay iyo raggii kula taliyay ilaahay ha guuleeyaan leh.
magacaaga iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
bismillaah, aniga Cabdisalaam Macalin Maxamuud la yiraa gaadidley baan ahay. raadiyahan dhegaystay madaxweynaha ayaa dhex galay baan maqlay oo yidhi shirkii maanta waa baaqday. markii uu yidhi waa baaqday aan waa soo baxay, jidkiina waa la furay. hadda madaxweynuhu madaxweyne Soomaaliya waa ka sii weyn yahay madaxweyne nabadoon waaye Farmaajo. baarlamaanku nagama aqli yaro waa naga aqli badan yihiine. dadka daawanayaysa mar dambe tusir oo qabiil qabiil iyo jufo jufo u kala qaybin, sababtoo ah nin walbaa wuxuu raacay xildhibaankiisii. haye, maanta dad baa isku baabiin lahaa, nin walba hubkiisa wuxuu ku soo dhoweystay meel madaxtooye meel baarlamaanka u dhow. haddii xildhibaankiisa la taabto inuu rabsho kiciyo. hadda rabshadaas Farmaajo ayaa ilaahay haleeshiisa waan mahadsan tihiin.
magacaa ku bilow iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
bismillaahi raxmaani raxiim. dhibka iyo dhibaatadu ka tahay in middaah soo socday in ilaahay baaji madaxweynihii Soomaaliyana uu ku dhawaaqay amarkiisina la qaatay amarkiisina la fuliyay. annagoo dadweynaana wuu u hambalyanayna. waana waxaan ka codsanaynaa madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo intii loo dhibo dhan iyo intii waxgarada inaan lagu laabanin xumaan dambe, inaan lagu laabanin Soomaaliya horumarkeeda iyo wanaageeda iyo hiddaheeda iyo dhaqankeeda in la hagaajiyo. Cadowyo badan baanu leenahay, dhib badan baanu ugu haysta wadanka, dadweynuhu waa dhibaysan yihiin, adinkuna mas-uuliyiin baa tihiin.
Magacaa ku bilow iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
Waxaan idin leenahay oo idinkula talinaynaa baarlamaanow, madaxweynaha ha dhibina, Soomaaliya ha dhibina, dadka ha dhibina, idinku ha is dhibina. War nimayow, war wax hawsha idin taalla, war arka hawsha idin taalla. Soomaaliya oo burbursan oo wada kala qaybsan oo colaado ku socoto oo dhibaato ka jirto oo xabadda ku socoto oo mucaarad leh oo balaayo baasi waa qarax la qarxin, balaayo baasi lagu qarxinayo yaa idin yaala, saad wax uga qaban lahaydeen. Waxaan idin leenahay maskaxdiina ka shaqaysiiya, cilmigiina ka shaqaysiiya, aqligiina ka shaqaysiiya, warnimadoo dib isugu noqda. War waxaa weeye Soomaali maanta way idinla yaaban tahay. Haddii aad tuuganimi iyo bakti iyo qurun aad wadaanna, haddee waxaan u maleeya Soomaali taariikhdaad geli doontaan.
Aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, iyagoo rayigooga ka dhiibinayay muranka iyo weliba ismarwaaga mooshinka baarlamaanka Soomaaliya maalmahanba ka taagnaa iyo weliba faragelintii u dambeysay ee madaxweynaha Soomaaliya uu soo farageliyay islamarkaana oo kulankaasi ku hakiyey. Waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacaddayadii fiidnimo V O A oo idinka imanaysay Washington. maxkamad ku taalla dalka Talyaaniga ayaa xukuntay magdhow in la siiyo nin Soomaaliya oo dembi aanu gelin xabsiga ugu jiray muddo 17 sannadooda. Ninkaasoo lagu magacaabo Xaashi Cumar Xasan ayaa xabsiga la geliyey kadib markii si qalada loogu helay inuu ka dambeeyey dilka laba wariyey oo sannadkii 1994 ka dhacay magaalada Muqdisho. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Sweden kula xidhiidhay Cumar Xaashi, aan idhaahdo Xaashi Cumar Xasan.
Aniga hadda holanaan joogaa oo arrintaa waa jirtaa, arrintaas aniga hadda holanaan joogaa waa maqlay oo buqaatayaasha ay soo gaarsiiyeen. Laakiin run ahaantii inta sano aan xirraa iyo waxyaabaha ay qoondeeyeen, sharci ahaanta waddanka Talyaaniga wax iska agdhow ma ahin, maxaa yeelay intaas waxaa loo qoondeeyaa dadka 9 sano 8 sano xiran, anigana waa 12 sano ay kor u dhaaftay. Marka run ahaantii go-aankaas go-aan qaldan waaye, marka inaan Talyaaniga aan u laabto oon abukaatiyaashii anaga ka wada tashano waay, laakiin wax socahaya maan sheekadaas.
Marka maxay kuugu talagaleen, see u qoondeeyeen, lacag intee la egeysa hadda kuugu talagaleen oo ay kuu sheegeen?
Allora, ayaga hadda siday u qoondeeyeen oon arkayna waxay tahay adiga maalmihii anaga xabsi aan ku jiro waa, laakiin sharci ahaanta waxay ahayd inay qaab kale iyo waxyaabahaas u qoondeeyaan ay ahayd. Laakiin waa adi xadgudub ay sameeyeen, calaa kulaal xadgudub ay sameeyeen.
Lacagta hadda ay kuu ogol yihiin waa imisa?
lacagta sida ayga ay sheegayeen hadda oo qoraal aan ku arkaya weli adeega Talyaaniga ma joogo, holanaan joogaa waa 3 milyan waa iyo 100 iyo qadaadiic. Laakiin waa waxyaabo sharci darraa wa calaa kulaal abukaatiyaashana waa ii sheegeen. Marka hadda abukaatii ducaalaan meesha isugu tegaynaa aan ka wada arrifanaynaa sidii laga yeli lahay.
Talyaaniga marka ku noqonaysa?
Talyaaniga ku laabanaa mar walbaba in abeel laga qaato waa, marka abeelkana waa lagu qasmaya.
Marka see lacagta u qoondeeyaan, ma maalmihii ayay lacag gaara kuugu dhufanayaan oo ay leeyihiin maadaama intaasoo sano uu sharci darro ku xirnaa intaanu xaq u leeyahay?
qaabka laisugu qiimeeya waxay tahay waxyaabo badan waaye. Waxaa ka mid a inta sano aad xireed, waxaa ka mid a dhibaatooyinkii aad la kulantay xabsiga, tii maskaxiyan, tii dhinac walba leh, iyo kala xiraashada adiga iyo fimilkaaga, in aadan adiga intaas aadan maqan qof guursado reer leh, waxyaabihii laga xayir oo dhan ayaa loo qoondeeyaa. Marka ay waxyaabahaasoo dhanba waa iska indhasaabeen. Marka waxay qoondeeyeen si intii maalmood oon xabsi ku jira, waxyaabahaas oon wax macquula aan ahayn. Marka sidaas darteed waxaan go-aansannaa inaan abeel aan ka qaadano oon sanadka dambe meelahaas maxkamad looga furi.
Adiga marka hadda meeqa sana ay xirnayd oo inta waqtigaa xirid oo imis?
Anig waxaan xiray 17 sano iyo 5 bilood. Laakiin waxaa jira 1 sano oo ay meel ugu haayeen komunita iyadana xariga, laakiin ay iima xisaabin taas oo waxay dheheen waa banaanka usoo baxbaxaya, taas wax barbalayna ma leh.
Muddo intaasi la-eg markaa xirnayd, saameyn intee la-egu xarigaas noloshaadi iyo naftaadi ma ku yeeshay maskaxiya?
Horta waa wax xun waa inaad si sharci darra aad meel ku xiraato. Laakiin qofka marba haddii aad tahay qof muslima maarata oo ilaahay yaqaano waxaana ay yihiin wax oo xag ilaah ku dhacay, waa sabarkaaga iyo waxaasoo dhan maarkin waa mid ay ku kaalmeynayso. Marka anigu maanta wax ay iga halaabay ma jiraan, warnimadaas daraas ma ogiye wax brobleem oo aan xabsi ku dhexatay midna oo ma jiraan. Marka xurnimo daraas kale waxaan aan sabanaya. لكن الصوماليين وعرفوا ما في واحد دافعوا جيران وعوربة قصي أنا وصوتي قصي أنا وصوتي ولي كنت أسمع
إن مرك هذا جار أهان ما دام أنت أسعد حرية الآن أت كوجرت واحد يباتو ينوكل أو أمجر دلها ما أنت حماة أو الجوجا يستمجرة
لا هذا جردين ما جران جردين وحلو بيسكر عن طريق مرك هذا جار الدجال أصلاً يسون لكن أنا يروح إلى يقول جاري حفصيه يجنيه وحفصيه وغطر صمودا قطليانه قدوك برجات الرأس إيه ما في ذا لجيه حفصيه أصلاً وحوى ونيرنا كم جرتوا نزلنا كم جروا لمن أديه حرني ماذا هذا وأدي هذا أرجع موبي وبربلام خلا ما جروا مركز تحسه أنا جام خوف عناي بقى ماشي في الجهاز كله
مركز نوري تضبص نوري تمان سنة ومركز حفصي كجرتوا وبرنامج كأصاب أحد ساكون نقطين على قبضته
أرتا مركز هو رزوان حفصي كصاب حي
marka say ula qabsanaysaa hadda noloshii ina shaqeysato ina wax barato ina guursato say kuugu fudud tahay hadda
ma noloshow ma wax dhiba ma la ilaadi adiga xabsiga ku deganeed ma arkin waa qof caadi ku ahayd oo isan waxba kaaga halaabin xabsiga banaanka waa la qabsan kartaa ani hadda banaanka markan soo baxdo ogaa maalmo kadib waa la qabsaday waxaan ogaa qof caadi wax problema iguma dhicin adiga hadii aad problem faa'iido xabsiga kugu hayay ayaadan banaanka la qabsan karin laakiin hadii xabsiga qof caadi ku ahayd oo habiye
حاشي عمر حسن واهني الصومالي ومحكمة كتالة دالكة تليانيقو أي لعق مدو مقدو وحكمتي وحانو خدك التلفون كوغو الرمي وريها يقى فلسطين أحمد إيمان
مركنا دقا يستيال كسو دوالة برنامج كي مرتدى ميكروفونك يردوان حاج عبدولي
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan nooga hadli doonaa cunsuriyadda qaaradda yurub gaar ahaan shir ka dhacay dalka sweden oo looga hadlayo ka hortagga cunsurinimada shirkaas dadka soo qabanqaabiyey waxaa ka mid ah dr kamaal daahir canshuur oo hadda khadka taleefanka ku jira ku soo dhowo barnaamijka
waa dhawaay ridwaan walaal waa dhawaay ridwaan
adiga mudan walaal bal shirka si guud marka hore hadii aad u sharaxdo muxuu ku saabsan yahay yaa ka soo qayb galay
walaal shirkan waxa horta si guud iyo si gaaraba uu u quseeya bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Sweden urur ahaan anaga ururkayaga ayaa soo qaban qaabiyay ururkan oo magaciisa la yiraahdo Somali Minority Women and Children Organization oo ka dhisan wadanka Sweden ururku shirkan waxaan u qabanay laba arrimood laba qodob mowduuca guud ee uu ku saabsan yahay waa in cunsuriyadda lagu hayo dadka ajaaniibta ah ee ku nool wadanka Sweden especially dadka Soomaaliyeed cunsuriyadda ay kala kulmaan dadyowga Swedishka ah kaas qodobkaasi waa qodobka labaad aan kaga hadlayna waxa weeyaan la dagaalanka cunsuriyadda Soomaalida dhexdeeda ka jirta oo ay ka mid tahay dadyowga sida gaarka ah loo takooro sidii looga hortegi lahaa takoorka ay Soomaalidu ku hayaan beelaha laga tirada badan yahay ee Soomaaliyeed
markaad eegto Sweden oo kale dhibaatooyinka inta badan jaaliyadda Soomaalidu ay la kulanto dhinaca cunsuriyadda ah maxaa nooga sheegi kartaa ma kuwa dhinaca shaqada ma kuwa dhinaca maaragta islaamka maxay yihiin
walaal horta marka la yiraahdo discrimination issue oo badan yahay cunsuriyadu aad bay u badan tahay run ahaantii waxa weeyaan dowladda Sweden waxa ay inta badan dagaal kula jirtaa la dagaalanka cunsuriyadda haddana sida gaarka ah uma xakamayn karto laakiin Soomaalidu waxa ay kala kulantaa waxa ka yaabaha kamid ama dadyoga islaamka waxa kala mid ah qaab diiniyan loola dagaalamo iyo qaab madow ahaan ama kalar ahaan loola dagaalamo run ahaantii shaqooyinka way jiraan goobo ay kala kulmaan cunsuriyad run ahaantii dowladuna tallaabo weyn bay ka qaadaa laakiin inta badan Soomaalidu way la kulantaa cunsuriyad halka waxaa ka mid ah masaajidda la gubo oo waad ogeyd very dhaweyd masaajid baa lagu gubay gobolka mid ah gobolada Sweden run ahaantii waxaa la target gareysanayaa dadyowga islaamka ah taasina waxa ay u baahan tahay inaanu ka wacyigelino dadkeena sida ay u fujignaadaan
sideed marka inta badan ku ogaataan dhibaatooyinka noocan oo kale marka ay dhacaan ma se jiraa hab ama qaab aad urur ahaan inta badan aad u doonaysaan inaad uga hortagtaan
walaalo way jiraan run ahaantii waxaanu si gaara ula kulannaa bulshada soomaaliyeed oo aanu kulamo u qabanno run ahaantii iyadoo aanu kala hadlayno qaababkii ay uga taxadiri lahaayeen una fiijignaan lahaayeen mararka ay la kulmaan goobaha ay cunsuriyadda kala kulmaan. Ta kale waxaanu u hellaa wararka iyo warbixinahaan u hellaa waxa weeyaan waddankan Sweden waa waddan aad iyo aad xadaarada miidiyaha u dheere ugu horeeya isla markaaba gobol ama tuulo markuu ka dhaco immediately wuxuu ku jiraa miidiyaha social media uu ku jiraa oo shira waxa soo daaya wargeysyada markaasaanu contacti la sameynaa anagu areadii ay shilkaasi ka dhaceen markaasaanu anaguna awareness ka sameynaa.
Waa garta inta badan dadka marka laga hadlayo dhibaatooyinka ama weerarada dadka xag jirka ay geystaan meelo fara badan oo dee yurub iyo dalalka kaleba ah ee galbeedka ilmaha iyo caruurta waxay ka mid yihiin dadka u nugul in dhibaatooyin ay la kulmaan waxaad ka waraysaan miya jira oo ah hooyooyin ama gabdho ama caruur dhibaatooyinkan la kulmay?
Walaalo waxa weeyaan horta run ahaantii sanadkii u dambeeyey waxaa jirta dhibaatooyin gobolada Sweden kamida gobollo kamida ay ka dhaceen inay kala kulmaan dumarka iyo caruuruhu sida especially goobaha shaqada ama marka ay soo rawaxaan iyagoo goob public place maraya inay kala kulmaan goobo arrimaha cunsuriyadda. Anaguna barnaamijkaas waxaanu uga talagalnay oo aanu ugu talagalnay qorshe inaanu ka yeelano oo aanu mustaqbalka dhow insha allah iyo ka fogba aanu ka yeelano oo aanu ka hawlgalna arrintaas.
Waa gartay marka ururkan iyo jaaliyadda guud ahaan soomaalida ma isku xiran tihiin oo inta badan ma ka wada hadashaan oo ma ka wada shaqaysaan sidii dhibaatooyinka jira loo fahmi lahaa xalkoodan loo heli lahaa?
Urur ahaan horta waxaanu ka mid nahay ama aanu xubin ka nahay dalada guud ee soomaalida ay ku ururada soomaalida dalka Sweden oo lagu magacaabo Somali Rings for Bond ayaanu xubin ka nahay, taasna waanu ka wada shaqaynaa, waananu iska aragnaa, waananu ka wada hadalnaa, had iyo jeer xidhiidh iyo kulamo joogtaan waanu ka leenahay annaga iyo dalada iyadu.
Waa gartay marka soomaalidu marka la eego ka sokow inay iyagu isku xiran yihiin bulshada tusaale ahaan dalka aad ugu timaadeen oo kale laftirkooda xiriir intee lagaa idinkala dhexeeya marka ay noqoto xildhibaano, marka ay noqoto saraakiisha dowladda iyo hay-adaha kale ee dalka ka jira ee dabcan sidiinoo kale la dagaalamo cunsuriyadda?
Alxamdulilah, horta ururka ishaysiga Soomaaliyeed waxa uu xiriir fiican la leeyahay diblomaasiyiin ama siyaasiyiin ka mid ah wasiiro xildhibaano oo aanu kala xajoonno barnaamij kasta oo ku saabsan cunsuriyad marka ay kala kulmaan bulshada iyadu. Ururka dalada, ururka isbahaysiga Soomaaliyeed dadaal weynna wuxuu ugu jiraa run ahaantii qaabkii ay arrimahaasi marka ay dhacaan ay ugala xaajoon lahaayeen xukuumadda, anaguna ururka isbahaysiga Soomaaliyeed baanu xubin karnaa.
Waa gartay dad kaloo fara badan oo Soomaali ah oo waa la xiriiray waxay ii sheegeen in laftirkooda ay la kulmaan cunsuriyad dhinaca shaqada mararka qaarkood. Arrintaas wax wara oo aad ka haysaan miya jira?
Walaalo arrintaas ururka isbahaysiga Soomaaliyeed baa qorsheeyey insha allahu tacaala sanadkan inaanu samayno qorshe cad oo aanu kala xaajoonno xukuumadda shaqada kuleh arrimahaas haddii ay jirto waxyaabo dhab ah oo ay soomaalidu kala kulmaan waxaanu si toosa ugala xidhiidhi doonaa anagoo kaashanayna ururka isbahaysiga Soomaaliyeed hay-adaha shaqada ku leh.
Dabcan waxaad ka mid tahay sida aad ii sheegtay ururka laftirkiisa, isla ururka oo dabcan arrimaha soomaalida dhexdeedana ka hadla marka laga hadlayo iscunsuriyeynta soomaalida dhexdeeda u dhexaysa ama beelaha qaarkood ee soomaalida qaarkood ay fogeynayaan. Sideed markaa wacyigelin u samaysaan oo aad ula dagaalantaan cunsuriyadda noocan oo kale ama qabyaaladda iyo waxyaabaha la midka?
Waxaan si guud iyo si gaara aan ugu soo jeedinayaa dhammaan bulshada gabooye ee ku dhaqan wadanka Sweden, hadday dalkii tahay, hadday halkan tahayba in ay tayadooda waxbarasho iyo tayadooda dhaqaalaba ay kor u qaadaan si ay ugala qayb qaataan hawlaha iyo barnaamijyada ka jira dalka Soomaaliya. Bulshaweynta Soomaaliyeedna waxaan si gaara uga codsanayaa in ay iskarab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed ee ay dhibaatada qarniyada badan soo haysatay. Especially ururkan wuxuu si toosa ugu adeegaa bulshada beelaha gabooye ee ku dhaqan dalka Soomaaliya oo ah bulshada keliya ee ay saameynta xun ku yeelatay muddada dheer ee qarniyada badan takoorka sida cad ay dowlad iyo bulshaba ay ku hayaan. Marka waxaanu run ahaantii u sameynay qorshe cad si aanu bulshadeedii u wacyigelinno oo aanu arrimaha kor u qaadida tayada waxbarasho iyo mid dhaqaalaba runtiina waxa aanu xoogga saarnay sidii aanu u dhisi lahayn bulsho tayo leh oo bulshada gabowyo ka soo baxda haday xagga waxbarashada noqoto iyo haday xagga baahiyaha aasaasiga ah ee kala ay noqotoba.
Aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Dr. Kamaal Daahir Canshuur oo ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli dhegeystayaal, intaasi kaga soo gudubna halkaad ku dhegeysanayseen welina aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington, waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
barnaamijka caweyska Washington oo toddobaadkan idinku haya sheekooyin aad u xiiso badan oo aan dabcan suugaantiina ka maqnayn. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a
beeka aanan weli cidma uga sheekayn, layaab loo lihahdo caruurteeda maan dhalimankaaga sheekaynaya,
iyo sidoo kale
war qarniga intan joogay qaadkaasaa u cunaysay maalintii aad qaadatay laygukaa qasbayeyna lixdan baa kuu qoraa eqadaad foolxunlayda qaad baa naagtaadi caruurtaada iga qaalo suul shar la qaylo ma daysa ana qaadka ma daayo qosol beenka ma weyn tuu ku qaraabsi ma daayo
iyo weliba iyo caweyska sheekooyinkii majaajiladii iyo heesihii oo iswata ayaynu soo hormarinaynaaye. Waxaa qaybtan hore marti iigu ah Mustafe Maxamed Waris oo ku magacdheer Mustafa Kiko, waa abwaan ereyada sameeya, sidoo kalena laxanka iyo habdhaca muusiga heesaha Soomaalida muddo dheer ku soo jiray, ku darso oo xagga jiliinkana kaalin muuqata ka soo qaatay. Muddooyinkan dambe Mustafa Kiko aad buu ugu yaraa saaxadda fanka iyo suugaanta Soomaalida, waxaana u baydhay dhinaca diinta iyo arrimaha samafalka. Caawa ayaan khadka telefoonka ku helay isagoo jooga dalka Germany ee balan weydiiyo xaalku haatan sida uu yahay iyo dhinaca uu badan yahay. Mustafa,
hees ninkii maxamuud tukaale lahaa jiray baa waxay ahayd ragna fiid ciyaarta mafaac oo kaga haraa jiray kowdiihi iminka nimanka fankiiba dad baa soo baxay marka baalkin wuxuu ku hegsaday markaad dhalinyarada tahay iminka dee qofku marka aad ma garansa waxaa la yidhi sahraay raggu 18 buu soo maraayo toba weel raadraadiyaa labaatanna waxaa la yidhi dawlinka uu xarago badan yahay soddonna sabarkaa loo bixiyaa afartanna wixii uu lumiyey buu ku gartaay oo wuxuu dhinkaasi de xilligan biyadaba lagu soo dusin jiray konton jilnaba uu kibir badan yahay layidhi lixdan jilna ere godobeed baa laga ilaaliyaa toddobaatan jilna waxaa la yidhi geedkaa la geeyaa guur habeeni baa laga ilaaliyaa sideetan jilna waa disku furi balaarintaa ka waran balaahalkaa ka waran balxaaladaa ka waran iminka annaga waxa suukaa soo ururtay inaan wax badan oo iminka uun ka fakirno oo xagga diinta iyo wanaaga iyo magaraansa wax badan oo aan intii hore naga dayacmay baan iminka magaraansa ka shaqeeyaa runtii ama wanaaga ummadda ha ahaato dhinaca kastaba ama de ciyaadihii idiyoon komisiyo diinta komista ahaato xaalkaygi maxalkaas maraya saaray
saasisku weydi marka Mustafa, ma waxaad ku jirtaa konton jirka mise waxaad ku jirtaa lixdan jirka ereyga godobta laga ilaalinayo mise toddobaatanka geedka la fadhiisinayo?
Wallahi ordinary waan kuu galay dabinka waan kuu galay halkaa kotokaasaad ku deynaysaa kowdii meel laha uga dhaqaajin marka waxaa layidhi kotojiruu kibir badan yahayo ama inankiisa caruur leh ama inankiisa caruur leh markaa adigu halkaasa ku jira ilahay kibirka naga ilaaliyo laakiin halkaasaan iminka fadhiya halkaygu halkaas maraya.
Mustafa, sheekooyin badan baad haysaa oo qosola umaada oo ka dhacay dunida kala duwan sanadahan dambe, waxyaabaha kaa yaabiyey ee aada nala wadaagi karta maxaa kamida ila yaab kugu kordhiyay ee aanad islahayn xataa way dhici kartaa?
waxa weeye ee ka aanan weli cidma uga sheekayn
layaab loo leedahdo caruurteeda maan dhalin baan kaaga shakeynayaa.
Caruurteeda maan dhalin.
Ina yaroo aan dhalay.
Hahe.
Ayaa wuxuu xusitaa magaca kale.
Waan garta.
Dabeedna hooyadii baa iisoo dirto anaga Temple baan joogaa.
Haye.
Aniguna Norwegian ka yimid oo baasaboor waxa jirta sharcigan Norway.
Waan garta.
Inankii yara markuu kasoo baxay Ingiriiska baa waxa ka socotaa.
Haye.
Dabeedna waxa la yidhi waalidkaagii wax imeeyo. Dabeedna markuu soo socday miyaabo. La soo haday ma dhalin. Ilaa waa la weydiiyey waxa la yidhi qofka uu qoray uu yoodiyay.
Haye.
Markaasoo la soo raacay.
Haye.
Markaasuu ankuu wariyay hadalkiisa ay tiri.
Haye.
Isaba waxa la sheegay. Aduguna salaad magac Alla salaad berigii isku xalaqday magac kale ii qortay.
Haye.
Aduguna magacaygii ma day ugu doonaysaa.
Haye.
Markaa daynaawadi dhalin ku sheegay markaasal sheekada sibeeyay imka soo bixin booto oo leedahay caruurteeda ma dhalin.
Markaa sheekadaasi inankii yara hadda magacii ma u beddesho magacaygii ma siisay.
Wuxuu ilaabo markii waxaan ku yidhi maxaad damacsan tahay wuxuu yidhi balaan noqdo wiil talaana ay joogtahay. Wiil kuma dhalin oo socon ku jirada.
Ilaa intaad magacayga qaadanaysa.
Intaad qaadanaysa markaa dunida waxaa sameeyay jiro. Sahray hadii ilka gaari qallimo
haa
dadku marka hore dadku ma la tiriyay laamisa ku dhintay laakiin boqol arimood hoos hooseeya
gabadh
diisa loo diibay lacagtii waalidiyadii baasaboorka waxa soo waxa hoose marka maanta Soomaaliya gaariga qallimayo
haa
waxa hooseeya waxa hooseeya badan sahray Ilaahay laga salaamayay
shuga badan baa jira dhayntii dhimatay inta dhaawacmatay marka laga yimaado
marka laga yimaado inta loo wallahi waxay hayaan qof walba cirkaas u maraya uu buuxa haddaba qof tareer raacdo sheekadu kaaga sheekeyowad ku qoslijaa marka waa la yaabaysaa horow baad maqal marka dunidaas ka saaso kitaab mcc loo diiday xalla badaydii weeyaan
marka soomaalida waxaad leedahay hadii halkeedii loo diiday wax kastoo kasoo dhaca waa laga filanayay
bee caruurteeda maan dhalin taas beeda marka soo baxayo marka waxa weeyaan marka waxa weeyaan cilmiyadaas dhan baa jiri buugta marka ilaahay naga salaamayo
marka sheekadaas sideed ugu talagashay meenaad qorto meenaad maansa laga sameeyo mise waxaad ugu talagashay in la jilo oo dee maaragtay ruwaad laga sameeyo
nin aanu saaxiib lahay oo filimada la qoro jarmalo iminka meel yaro dhaqanka oo aan magaalada jooga ayaa uga sheekeeyo markaasuu aad uga mabsudo markii hore uu iga tagayo muddo bilka bacdii buuse noqday wuxuu uga wariyahay sheekadu waa sheeke cajiibee oo haddaynu qorno ka waran dunida dhan bay waxaad iska dhacanay marka waxaan doonayaa bal inaan si filim ahaana u samayno aan sidaa u sameeyaan doonaya haddii lahayd ado
waan gartay mustafa oo imika waxaad joogtaa dalka Germany ma waxaad degan tahay Jarmalka
horto abdullahi waasaco ilaahay meeshu uu kuu geeyaba waa meeshii uu khayr kaaga dhiga waa meeshu maaratay anigu dhulkan waxaan u haystaa inuu ilaahay leeyo kama meeshii uu kaa casmin ba tagaysaa ma ogtahay
aad iyo aad waabasay tahay
marka imika waxaan ka casimanahay jarmal oo norway casimadeedii halkaa imika waan ka yimid
ood ka diga rogata
maalidootana hargeysan ka casimnaa duuriyadda jabuuti oo aada laigu soo dhaweeyey oon u mahadcelinayo wasiiradii madaxdii soo dhaweysay iyo fanaanka oon aad saaxiibkoon iyo xasanaada subatanba waan iyo xaaskiisa oon salaamayay inantiisa yar halkaana casimadii way kasoo dhamaatay imika jarmal baan jooga meel kale waan ka casimnaana ilahay ba garanay waayo talaabada ilahay baa qoray
waan gartay laakiin in dhawaala jarmalkaa deganayd
imika intii dambe marka aad u hadalkaba isku soo duba intii dambe jarmalkan joogaa reerku ii degan iyo caruurtu degan tahay maasha allah nimcaan ku jiraa
heesihii aad laxanka saartay ee aadka u caanka noqday ee dadka soomaalida dhan wada yaqaano caawa mid aadnu soo qabano waa in dhegeystayaasha kula caweyno heesteedna soo qaban lahayd
wallaahi aad bay u fara badan yihiin saaxiibkay xasu maan horta anugu dee aan maaragtay produce wuxuu sameeyaa oo aan saaxiib macalin walaal aan lahay ninkaasu ahaa hadda hees leeyahay baad inoo saari doontaa waxaad inoo saartaa dejiya
anagu dejiye iska helnay allo isku kayada heestaada laxanka saaray
wacudubta laxanka saaran aad u jeclaa bay kamid
erayada yaa sameeyey
maxamed dhagla sidna leedahdo saaxiib lahay imkaladin jooga ayaasa sameeyey
waan gartay bal heestaa dejiye iyo codka xasan aada samatar laxankuna waa adiga heestaa waa laisugu tegay bal aynu qadar wada dhegaysano inta hadeen kaga nimaadno Mustafa
wallahi ninki xasan cibaado wanaagsan buu ku jiraa Allah u siyaadiyo jawiitu buu ku noolay laakiin marka uu isku tagno kulli waa ninki kin yaatay xanxanteeyo is taariikhda Soomaalida ku shaqeynayo labada Soomaaliya ee cidda baan ku sameeyay jawiiti
waaga qarni wal ama xilli walba waxa taagan baa laga heesaa laga maansooda laga gabyaa suugaanta xilligaas ay u ekaataa hadda waxa Soomaalida iyo dunida oo dhan ku soo kordhay social media sideed u aragtaa Soomaalida iyo jawigan cusub
walaal horta saaray wax wala adduunka soo kordhaba khasaariisi faa'iido leeyahay
haye
reerka family-ga haddii sideed arur yihiinkii khalkhaliyay iyo kii reerka wanaajinayay ba ku jiraa
waan gartay
marka wax wala soo kordhaba khasaariisi iyo wanaagiisa uu leeyahay
haye
baalka anigu inta faa'iido ku hayaa macallimada diinta ka fidinaysa iyo wanaaga ka fidinaysa ee la isku waxa wanaaga lagu sheegay mooyaane horta khayr kale oo farbadan kuma ogi
waan gartay
waayo waxa lagu oranaya gabadh feeranaysa imi kugu jirta halkan sadana sa goor bay feeranaysa imi kala bay feeranaysa waxa feeranaysa waa fama garan imba waxaanu ma soo noolin kaas cuntada culay warbi ku cunaya bal ugu leeyahay hadda waa ka cunaya wuxuu ugu leeyahay warbi ku cunaya oo dabeecadeed xidbo marka horta bu halkii ee mushkiladay badbadan buu leeyahay mooltay
aad iyo aad baro gartay Mustafa horta erayada ma isku deedaa Mustafa ma samaysaa erayada
waan sameeyaa himilo tii deyn doontaayo estii xulasho
maxamed aadan cali
himilo maxamed aadan cali himilo saari doontaa
marka heestaada erayada sameeyay
iyo laxanka baana sameeyay waxaanu ku sameeyay magaalada Ohio Mareykanka kama fuga
aad iyo aad xilligan aad ila hadlaysay barnaamijka caweyska Washington baxayaba qayb ka mid ah asxaabtayadii v o a da halkaa joogto oo horkacayo madaxilaanta af Soomaaliga Cabdiraxmaan Yimirow oo imikadan Ohio jooge
aad iyo salaam Cabdiraxmaan aad baad iyo salaamaysaa
aad
iyo Bashiir Bashiir waad iyo salaamaysaa hablahoo dhan baad iyo salaamaysaa
ya ragga Allah yisalimu
idaacadiina oo ku xulan aad u dhigitaa waa ka
waxaan baarsane garo Tikti awenken rashada ku helaye ashe kaman tagin ubigiyo kalgaal ko hageyge sidibar waxan bar sane garo xididada wadnahay xubnahay yatirkiyo xiska nadiga kugu maqan dada wataay xubnaay yatirkiyo xiska nadiga kugu maqan ma ku ma xure yaan leelaka hamayan yaan baynaka la hadin akama jahaylkana atiyo asidin ma ku ma xure yan baynaka hamayan yan baynaka la hadin hatta ma jahaykana hajiyo aside
inta hadii aynu kaga nimaadno wareysigii Mustafa Maxamed Waris Mustafa Kiko qaybta dambe ee barnaamijka waxaan idin ku wareejinayaa wariyaha VOA da Maxamed Farax Shire oo ino haya qaybtii labaad ee wareysigii u xirada qaxootiga ee dhadhaab kula yeeshay Abwaan
Khalif Muse ku soo dhow mar labaad
waan dhawahay saaxib aad iyo aad baan u dhawahay
waxaad ka soo hadashay isbuucii aynu soo dhaafnay jacburka taariikhdaadi nololeed iyo wixii aad ka tiri gabayo iyo qaabkii Soomaalida gabayada u fahmi waayeen ee ugu bedeshay iminka waxa jira ruwaayado kala duwan oo adigu aad soo tabisay inta badan dadka qaxootiga waa iska dadka fadhi ku dir oo iska fadhiyo oo inta badan shaqooyin iyo amal ay aadayaan ay ka shaqeynayaan ma jirto marka ruwaayadaha kala u tabinaysan oo kale in ruwaayadi ay soo galaan oo ay dhageystaan ama daawadaan iyo in ay jacburka iyo gabayada ay raacdaan keeba u haboon dadka qaxootiga
ruwaayad marka la yiraahdo hal ruwaayad oo aan hadda barnaamijkan ku soo qaadanayno oo la yiraahdo qaadkii ku marqaantay carruurtaadii ma qadaysay bay aad u xiisayaan.
Dabcan qaadka qaxootiga aad looga isticmaali jiray miya?
Ha, aad baa Soomaalidu dhan way isticmaashaa. Siiba qaxootiga u daraa. Waayo qaxootiga waxa yaree maartay inta badan waagi hore waxba laga qayili jirin kaararka. Baaba laga shaxaadi. Marka waxa weeye mushkiladda ugu badan ee burburka Soomaalida ku dhacay ka lamidana waa qaadka.
Maxaad ka tiri marka qaadka riwaayad noocad ka sameeyso?
Ruwaada qaadka aan ka sameeyay magaceedu ahaa qaadkii ku mirqaantay carruurtaadii ma qadisay ayaan in yar kaaga soo qabanaya. Nin baa waxaa magaciisa la yidhaa Qalis, sagaal ciyaar u dhalay, aroortii buu soo toosaya, suuri suuriyaay say tiri haya Qalis, suuri saaka dab lama saarin miyaa ciyaalka, say tiri maxaan dab saaraa keenle dibe u dhigtay waxaan saaraba maaye ila waa qaxooti suuri inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun, waa shaxaad tegayaay bal ciyaalka sii maawey. Waayihi orod bay tiri Allaha kuu soo dhiibe suuqu yibu iman nin bacalluu iman rasuuli cabdullaahi ow xilaahay dalaaqan inaan dab loo saarin saaka ciyaalkii suudi maalin walba qaad baad cunaysa annagana hadda waxaadna leedahay dab looma saarin boqolkan oo ciyaalkii ula car war khayr allaha ku siiyey isii boqolkii markuu ka soo qaaday oo meesha suuqa istaanka baabuurka uu marayo baa safaraanan qaadka keeni jiray
safaraana macnaha waa basaskan
gaariska yimaa safaraana soo dhacay dhiidhii soo dhacayay soo dhacay suud allah war ma igu soo dhacay isagii baa silaha hadli moogtay boqolkiina waa haystaa gabar qaali la yidhahdo qaadkii la orday buuri qaali maanta waa imisa say tiri qaali soo waa boqol keliya isagii baa istaagay meel cidla ah suud ilaahin baa meel wax ka siino irsiq bay leeyihiin qayb qaybteed qaybtaada aan iska qaato ku qabso maanta qaybti buu soo qaaday bal qaybiga iibi kontonkii kale la carari maaye buushkii buu fadhiisan suleyyarey koobshaa keen miiskaana laba xabo sigaara iga keen marka la qayilayo dadku khiyaali bay maarta ku hadlaan mugtiguna habeenadan ila siimaadooba meelaan dhaweyn baad iga muuqanaysa yaanan maadi ahaanini heesuu ku kacaya markaasuu
wuu
barkoaya banaanku haddana u bixi ilaahay unbaa meel wax ka siine oo irsiq bay leeyihiin qayb qaybtaadaan iska qaato
kontonkii way macnaha soo haray
kontonkii soo haray buu soo qaadan hadda fadhi uma yaalee gurigiibu soo aadi islaantii oo laba ciyaala madaxa isu gelisay sidii waxay injir ka guri bay madaxa ka kubaysaa marka ciyaalka sasabi islaamo aamuso hooye aabihiin baa soo dhowey aamuso hooye oo wada ooyayaan buu ku soo baxayaa isagoo cumaamad yar xogay ku wato oo halkaa kilkisha asuray waa la arkaya waa aaba waa aab waa lagu wada
yaacay
caruurtii oo dhan baa yaacay lix baa ku yaacay yaryaro saddexna gacantan ay ku dhigay saddexna gacantan waa ciyaal aan saaka qureecanini waxaanu raamsanaya nin lacmay moodaya aaba igu rido gacantay wada taagaya innaa lilaahi buu hoosta kaleeya gurigiibuu soo gelaya tuduu dhalay buu leya aabcanibay bal salliga aysi salligii ayuu ka soo qaadan salligii markuu ka soo qaato baa wuxuu samaynayaa waa islaamihii hore ee xishoodka bannaa dhinac bay u jeedsan dhulkay xariiqaysaa ilqoorkay ka eegaysaa
bal amuu ku gartaa oo
reerka soo saaro eeg ciyaalkiina way wada taagan yihiin loqdaygii lagu sasabaya waa kani isaguna saasuu waxay in yar markii la kala aamusay u shanqad la-aan ay noqotay baa wuxuu yidhi miiskii ibraahim miyaydaan saaka aadin waa miis laba bilood ka hor soo eriyey deynta
oo kii deynta laga qaadanay
laga qaadanay habartii xanaaq bay isxajin kari weyday kore isu taagtay say tiri qalasow ciyaalkaagi mayna qurican maantana mayna qadayn qaadna wuu ku horyaal ee qorsheedka wadaa isaga intuu istaagu yidhi nahorka markaan qaadka cunayay qaahida aan ka tegaya qalbigaygu istirixnad baqaaradu tuuri naa maxaa qaylada keena qarnigeedii mar hore uu ka qabays iyadii markaasa tiri war qarnigaa intan joogay qaadkaasaa u cunaysay maalintii aada qaadatee laygu kaa qasbayeyna lixdan baa kuu qorraa ee qadaad boolo cunlahayda qaad baa naagtaadii caruurtaada iga qaalo suuri shar la qaylo ma daysa ana qaadka ma daayo qosol bayn kama weydin tuug qaraabsi ma daayo biliisuu ka baqaya nayaaha iga xanaajin maal walba qaal baa dhegan
qoyskii waa buuq baa ka tagay
riwaayaddu way badnayd laakiin adiga intanaan imika kaaga soo qaaday
aad uda mahadsanta
maxamed farax shire aad buu mahadsan yahay guud ahaan barnaamijka caweyska washington oo waa naga intaa tan iyo kulankeena dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. barnaamijkii caweyska washington iyo sahre ciidla nuraanu intaasi ku dhaafno markana sharuuca horteeda fadhiyaan ku codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
maasanad falastiin. Dalka Ruushka ayaa sabtidan maanta amray in dalka Britain ay dhimaan in ka badan 50 isugu jira diblomaasiyiin iyo howlwadeenno dhanka farsamada oo ku sugan Ruushka. Dalabkan ka yimi Ruushka ayaa ah mid daba socda islamarkaana ay kaga falcelinayaan tallaabo ay labada dalba hore u qaadeen bishan, taasi oo ay dalalkooda kaga saareen 23 diblomaasi. Jimciye ayaa aqalka Kremlinka ee looga taliya dalka Ruushka uu bixiyey amar lagu saarayo 59 diblomaasi oo ka tirsan 23 dal oo reer galbeed ah, kaasi oo ay kaga aargoosanayaan go'aan wada jira oo ay ka qaateen diblomaasiyiinta Ruushka. Dhanka kalena laba askari oo ka tirsan isbahaysiga hogaamiya Mareykanku ee ka dagaalama dalka Siiriya ayaa lagu dilay dalkaasi, waxaana la xaqiijiyey in halkaasi ay ku dhasheen askarta ku dhimatay dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska. Labadan askari ee la dilay iyo weliba shan kale oo dhaawac ah ayaa waxaa la xaqiijiyey in meyna lagu qirxiyey meel u dhow magaalada Manbiji ee waqooyiga dalkaasi Siiriya. Saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in askariga Mareykanka ayaa ku dhintay weerarkaasi. Dhanka kalena wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa xaqiijisay in dhimashada askari ka tirsan ciidamadooda.
Mahadsanid Shirwaac. Markana dhinacii suugaanta,
dhegeystayaal. Heestaasi booli ee fanaanada nimcadareen ay ku luuqeynaysa ayaa gebagabo waa idaacaddii fiidnimo ee v o a. Tan iyo intan idaacaddan idaacadda xigta isugu yimid doona, waxaan idilaynay sida iyo nabadgelyo.
Ka dhigi.